Retrato ikadose. Napagpahiuli ni Hob. Han pakakita ni Hob, han pagkadako kaupay han Dios, napaawod hiya, nga nagruhaduha hiya, ha Dios, og nagyakan hiya, bahin han iya, kamaupay. Nagampu Hob para han iya mang kasangkayan, kay waray nirahi barui ang mga paagihan Dios. Ngan gintagan liwat han Dios si Hob hinbahandi og kusugan lawas. Ngadto ha iya hin mga regalo. Pinmakadto ha iya an iya mga kasangkayan hapakiglipay. Naghatag ha iya an Dios hin pito nga mga anak nga kalalakinan og tulo nga mga anak nga maghusay nga kababayenan. Nabuhi payahin tubtubhan iya mga kaapuhan, hatuhod o grapadapa, nga namatay hiya, nga lagas na hinduro. Mga kasangkayan, maaram ang Diyos kay kung ano nga ikaw nag-aantos hini nga kinabuhi. Panumdum nga hinigugma ka ang Diyos, nga nan iya kaburuton amula ang gimaupay haaton. Karuyag niya nga sumarig kita ha iya, para kita magmadinaogon patok kan Satanas pinaagi Haginoo Hesukristo.